Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Timpul a trecut repede și iată ne-a ajuns la sfârșitul acestui trimestru, dar și al anului. Sfârșitul trimestrului în care încheiem de asemenea și studiul Epistolei către Romani, scriere a Apostolului Pavel, pe care am abordat-o și din perspectiva influenței pe care aceasta a avut-o în declanșarea reformei protestante din secolul al XVI-lea. În același timp, suntem și la sfârșitul anului 2017, așa cum spuneam, un an în care, indiferent prin ce am trecut fiecare dintre noi, cred că am avut parte de Harul lui Dumnezeu, dar și de ocazii de a ne dezvolta spiritual, iar noi aici, la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței, sperăm că și această emisiune Școala Cuvântului a fost printre oportunitățile de a ne dezvolta spiritual. Și noi și dumneavoastră, evident. Astăzi, în cadrul ultimei dezbateri din acest trimestru și ultima din an, discutăm despre câteva aspecte ale vieții creștine pe care Apostolul Pavel le-a considerat importante, încât le-a menționat în finalul epistolei sale către romani. Invitații cu care vom dezbate aceste subiecte sunt domnul Adrian Țugmeanu. Bine ați revenit, domnule Țugmeanu.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur să fiți aici cu zâmbetul dumneavoastră inconfundabil. De asemenea, bun venit domnului Gabriel Fifiță. Bine ați revenit, de fapt.
Mulțumesc de invitație, bun regăsit.
Mă bucur din toată inima și pentru dumneavoastră și cred că aveți răspunsurile pregătite, ca și domnul Adrian Țugmeanu. Și bine ați revenit, de asemenea, domnule Loran Bolo.
Mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc.
Astăzi sunteți de serviciu din nou la Școala Cuvântului.
Mulțumesc pentru invitație.
Viața creștină presupune adesea să fii altfel, să fii diferit în lumea în care trăim. Lume ale cărei standarde sunt uneori îndoielnice, alteori contradictorii, iar uneori chiar împotriva standardelor morale ale Cuvântului lui Dumnezeu. Însă, înainte de a intra în detalii, aș vrea să vă întreb cum apreciați modul în care Apostolul Pavel încheie această lungă scrisoare sau epistolă, cum se spunea atunci, către creștinii din Roma. Vă rog.
Aș zice că într-o notă destul de optimistă, referindu-se la ceea ce constituie esența îndreptățirii prin credință, și anume dragostea. Dragostea manifestată față de Dumnezeu și față de aproapele.
Îndreptățirea prin credință fiind, evident, subiectul central al acestei epistole. Mulțumesc, cum ați văzut-o, ceilalți? Această încheiere a Apostolului Pavel.
Da, este la locul ei după o scrisoare lungă în care sunt puse fundamentele teoretice, dar clare ale creștinismului, trebuie să urmeze aplicațiile practice. Acum m-aș fi așteptat de la Apostolul Pavel la recomandări practice foarte clare, nu-i așa? Ar fi avut tot dreptul să le dea, să spună oamenilor să trăiești așa sau să mănânci așa sau să faci așa. Și cu toate acestea, lucrurile nu stau așa, recomandările nu sunt de această natură, ci cumva teoretizează practica, viața practică a creștinului.
Sper că nu sunteți dezamăgit pentru că nu v-a împlinit așteptările.
Nu, aș fi fost dezamăgit dacă ar fi fost alminter, cum așteptam.
Mulțumesc. Vă rog.
Mie îmi place foarte mult faptul că Apostolul Pavel a pregătit oarecum cititorul pentru acest final. Ce înțeleg sub acest aspect? Dacă privim primul capitol, de exemplu, din Epistola către Romani, bineînțeles, primul capitol, vedem acolo relația dintre iudei și neamuri în biserică. Dacă ne uităm în capitolul 2, vom descoperi că Pavel condamnă criticarea unei persoane de către o altă persoană. Și îmi place foarte mult că reia exact aceleași idei la finalul epistolei. Dar între aceste idei pe care el le urmărește, interpune oarecumva frumoasa doctrina îndreptățirii prin credință. Și ce înseamnă o viață transformată cu ajutorul acestei dogme? O viață transformată, o viață creștină, autentică.
Cu alte cuvinte, ceea ce spune în finalul epistolei nu este altceva decât expresia sau exprimarea în mod practic a ceea ce înseamnă un om îndreptățit prin credință. Haideți să intrăm în detalii, pentru că mi se par foarte interesante aceste detalii, mai ales că chiar din primul verset al capitolului 14 avem o necunoscută, chiar aș vrea să o clarificăm. Primiți bine pe cel slab în credință, zice Apostolul Pavel, și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Ce ar trebui să înțelegem prin această expresie slab în credință?
Foarte simplu, în contextul înțelegerii principiilor neprihănirii, este un om care are o înțelegere mai slabă a principiilor neprihănirii.
Adică dogmatic e nepregătit, scolastic e de clasa a doua.
Nu a înțeles în deplin îndreptățirea prin credință. De aceea este mai slab la capitolul acesta. Eu așa înțeleg mai slab în credință.
Mulțumesc, haideți să auzim și alte păreri.
Cu siguranță că ne gândim la cei care sunt tari în credință aici, referindu-ne la cei care au mai multă experiență, poate chiar în înțelegerea lucrurilor, în înțelegerea așteptărilor lui Dumnezeu, și în opoziție sau în comparație cu cei tari, cei slabi ar fi cei care sunt la început, cei de curând convertiți, cei care nu au această experiență, și pentru că nu au această experiență în înțelegerea lucrurilor, sunt și mai atenți, ca un șofer care și-a luat de curând carnetul, permisul de condus, și este mult mai atent, mult mai vigilent, uneori face mai mult decât e necesar și uneori poate chiar să încurce lucrurile tocmai din acest motiv.
Prin scrupulozitatea de a respecta toate regulile.
Prin scrupulozitate, exact.
Mulțumesc, nu vreau să vă contrazic, e de apreciat toate lucrurile pe care le-ați spus. Citesc însă în New Living Translation, o traducere a Noului Testament, unde acolo spune că cel slab în credință ar fi cel cu o conștiință sensibilă. Ori mă gândesc, n-ar putea să fie cineva chiar vechi în credință, un om experimentat care să aibă încă sensibilă conștiința?
Ba da, conștiința ar fi culmea ca pe măsură ce înaintezi în credință, conștiința să devină insensibilă. La ce ar folosi atunci? Cred că expresia este destul de clară, slab în credință, și de asemenea și contextul în care o folosește Apostolul Pavel este destul de clar în a ne lămuri ce înseamnă slab în credință. Și eu înțeleg de acolo că slab în credință este acela care crede că neprihănirea prin credință încă nu este suficient și trebuie să mai facă ceva dincolo de asta, să mai lucreze el ceva ca atunci să fie totul de plin. Din contextul capitolului 14 de aici din Romani, eu asta înțeleg.
Și asta se poate întâmpla și unui începător în ale credinței și unuia care este experimentat și chiar trăiește prin această nevoie de a face ceva, să se recomande. Vă rog.
Apropo de traducerea la care ați făcut referire, o conștiință sensibilă, bun, dar întrebarea ar fi la ce sensibilă? Adică dacă e o conștiință sensibilă la lucrurile esențiale, deci e una, dacă e o conștiință sensibilă la lucruri care nu contează, la amănunte, este cu totul altceva. Adică pe ce ne focalizăm? La ce suntem sensibili? Da, aici este problema.
Păi cred că apostolul detaliază mai jos și imediat vom intra și noi în aceste detalii.
Această conștiință sensibilă poate să fie rezultatul educației, poate să fie rezultatul credinței anterioare, și acest om slab în credință încearcă oarecum să facă mântuirea mai sigură pentru el prin păzirea anumitor reguli și reglementări care în fond nu sunt necesare.
Stabilite de cine?
Stabilite de conștiința lui sensibilă.
Deși nu ne-am putea aștepta la așa ceva, dar iată că Apostolul Pavel detaliază și spune ce înseamnă această conștiință sensibilă sau slăbiciune în credință. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Deci, ce să înțelegem aici prin expresia de toate. Unul crede că poate să mănânce de toate. Ce anume intră în acest de toate?
Dacă o înțelegem la modul absolut, atunci trebuie să o luăm ca atare. Înseamnă chiar de toate.
Orice.
Și organic, și anorganic, și practic absolut orice.
Orice.
Dar dacă o luăm în contextul cultural în care a fost rostită și ținem cont de obiceiurile acelor oameni, atunci de toate presupune totuși o selecție. Pentru că iudeii aveau anumite reguli în privința asta și așa cum găsim în Biblie și în Noul Testament, chiar și afirmațiile ale lui Iisus care pot fi interpretate în sensul acesta absolut, totuși ele trebuie să fie interpretate în context referindu-se de data aceasta la distinția dintre carnea care era jerfită idolilor și pe care un evreu, conform chiar Conciliului de la Ierusalim, nu ar fi trebuit să o consume, chiar și creștinii, da, era o recomandare, sau carnea care nu era jerfită idolilor și pe care ar fi putut să o consume orice creștin.
Deci nu vorbim aici despre distinția carne curată, carne necurată.
Nu vorbim despre această distinție carne necurată sau curată sau întinată, nu știu, nu în sensul
ceremonial, vechi testamental.
Vechi testamental, da.
Mulțumesc, vă rog.
Foarte mulți folosesc acest pasaj din Roman, capitolul 14, pentru a-i discredita, de exemplu, pe vegetarieni. Adică vegetarienii sunt oameni slabi.
Și după ce că sunt slabi, mănâncă și verdețe.
Nu e vorba de așa ceva. Alții, în schimb, folosesc acest pasaj pentru a desfința distinția dintre cărnile curate și necurate. Nu este vorba de așa ceva. Contextul este despre carnea jertfită idolilor. Da?
Este de unde știm lucrul acesta? Pentru că Pavel nu precizează expres aici în capitolul acesta și nici măcar în toată epistola.
Este aceeași problemă ca și în 1 Corinteni, capitolul 8.
Așa.
În 1 Corinteni a fost scrisă un an mai devreme, dar aceeași problemă și acolo explică în detaliu această problemă, carnea jertfită idolilor. Idolul nu știe nimic. Nu e important dacă mănânci carnea respectivă.
Da? Deși ne-ar mânca-o, chiar dacă știe că a fost jertfită idolilor, dacă are o conștiință tare,
așa este.
N-are nicio problemă, da?
Așa este.
Și atunci, problema unde apare? În cazul celor cu conștiința sensibilă de care vorbeam anterior, nu?
Da, mai este încă o problemă și mai târziu vom vedea această conexiune. Alții folosesc acest pasaj pentru a desfința distinția între zile. Da? Astfel desfințând sabatul a zilei a șaptea. Unii vor să desfințeze Levitic 11, alții vor să desfințeze pe vegetarieni, alții vor să desfințeze porunca a patra. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre carnea jertfită idolilor.
Mulțumesc. Așezându-mă pe scaunul necunoscătorului sau poate al celui care și-ar dori să citească așa ceva aici, aș dori să vă întreb, de unde știți, cum puteți argumenta că o așa discuție despre care a menționat domnul Laurent Bolo aici este vorba? Pentru că atunci când citesc să mănânce de toate, înțeleg orice. De asemenea, atunci când citesc despre cei care mâncă verdețuri, înțeleg vegetarieni, ca să evite absolut orice problemă. Da? Și, de exemplu, când citesc despre a nu judeca, văd că Dumnezeu l-a primit și pe unul și pe altul.
Ceea ce spune Pavel aici, în capitolul acesta, vine oarecum în contextul în care creștinismul aflat atunci la început era condus pe de o parte de ceea ce știau, de ceea ce primeau de la apostoli, pe de altă parte de îndrumările pe care le-au primit mai înainte și o parte din îndrumările pe care le primiseră de la Ierusalim, scrie despre ele în Faptele Apostolilor, capitolul 15, vizau tocmai aspectul acesta, să se jertfească de lucrurile jertfite idolilor.
Să se ferească.
Da, să se ferească. Asta era una din recomandările pe care le făcuseră cei de la Ierusalim, celor dintre neamuri care se converteau la creștinism. A spus, uite, asta, de asta să vă feriți și restul va fi bine. Acum, Apostol Pavel ia atitudine față de această problemă care fusese ridicată atunci și care în contextul acesta al creștinilor din Romani i-a despărțit cumva, pentru că unii aveau înțelegerea superioară a faptului că un idol nu înseamnă nimic și atunci ce jertfi lui iar nu are nicio importanță, iar alții aveau conștiința sensibilă, probabil poate dintre iudei, dintre cei care trăiseră o viață respectând aceste reguli și acum, îi vedeau pe frații lor făcând altfel decât au fost ei obișnuiți. Și în fața acestei despărțiri de înțelegere și de practică totodată, Apostol Pavel ia atitudine.
Mulțumesc. Asta înseamnă că ei erau o biserică și nu biserici locale de tip congregaționalist, făcându-și regulile în propria ogradă, ci ascultau de ceea ce se hotărâse la acel prim sinod sau conciliu de la Ierusalim, deschis în Fapte 15, unde într-adevăr se hotărâse așa ceva. Chiar dacă nu scrie aici, efectiv, despre așa ceva vorbim, pentru că este inimaginabil că Apostolul Pavel ar fi spus că trebuie să mănânce orice într-o comunitate în care este evident că erau și evrei.
Iar printre cei care stabiliseră, printre liderii acestor creștini, era și Petru, pe care îl întâlnim în capitolul 10, dacă nu mă înșel, din Faptele Apostolilor, unde Dumnezeu, pentru a-l convinge să meargă la neamuri, pentru a depăși aceste prejudecăți, îi oferă o viziune în care îl trimite la cei pe care ei numeau necurați. Și o față de masă imensă se lasă cu tot felul de animale. Iar atunci când Petru este întrebat, îi se propune să mănânce, el spune: niciodată nu am consumat așa ceva. Adică vedem că nu e vorba de o îndemnare din partea lui Dumnezeu nici de cum, aici, că aici putem mânca chiar de toate și să înțelegem la modul absolut, și la modul expresia trebuie înțeleasă în contextul iudaic.
Istoric și cultural. Mulțumesc!
Nu avem nici o dovadă scripturistică, din contra, ți-am amintit Fapte capitolul 11, după aceea 1 Petru capitolul 1, versetele 10 până la 15. Aceste versete și pasaje sunt argumente asupra faptului că nu se mânca carne de porc sau altă carne necurată în perioada respectivă. Din contră, deci se mânca carne curată. Și acesta este contextul în care apare capitolul din Roman 14.
Am înțeles. Deci,
secolul 1, secolul 2 nu se consumă.
Poate că în privința alimentației cineva alege să facă altfel decât fac eu, dar fără să încalce o poruncă clară sau o regulă stabilită de Dumnezeu. De ce nu trebuie să judec sau să disprețuiesc o asemenea persoană?
Păi întrebarea sună foarte clar. Cine ești tu care judeci pe robul altuia?
Tocmai de aceea v-am și întrebat.
Asta este răspunsul Scripturii. Adică oamenii, persoanele, creștinii sunt robii altcuiva. Ei nu sunt robii mei, să am dreptul asupra lor să-i judec. Cine sunt eu să-i judec? Adică asta înseamnă asurparea divinității. Înseamnă să mă pun eu în locul lui Dumnezeu, să judec eu, să-mi iau asupra mea acest statut de judecător. Nu se poate face lucrul acesta. Doar Creatorul are acest drept.
Dar ce, n-ați văzut creștini care disprețuiesc pe ceilalți care fie mănâncă, fie nu mănâncă?
Cred că i-am văzut și cred că trebuie să-i îndemn să citească acest capitol. Deci acest capitol, în primul rând, mie îmi vorbește, mi se adresează mie, pentru că și eu sunt de foarte multe ori tentat să mă uit cu prejudecăți la oameni, să-i judec, și cred că trebuie să notez, să recitesc.
Interesant.
Apostol Pavel desparte lucrurile aici și este interesant modul în care le așează. Zice în versetul 3, cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Cel ce mănâncă este creștinul tare.
Da?
Iar cine nu mănâncă să nu judece.
Deci creștinul, pe cel ce mănâncă.
Da, pe cel ce mănâncă. Creștinul tare nu judecă. Creștinul slab judecă. Judecă de la nivelul înțelegerii lui. Și nu e în stare să accepte ceea ce el vede ca o denaturare de comportament față de comportamentul standard creștin pe care ar trebui să-l vadă. Creștinul tare, cât poate fi de tare, doar disprețuiește.
Doar disprețuiește.
Un exercițiu de imaginație.
Vă rog.
Să presupunem că suntem într-un mijloc de transport în comun, în tramvai, în metrou, și acolo este o doamnă care are un copil cam neastâmpărat. Dar mama e foarte, foarte absentă. Se uită pe fereastră undeva în depărtare, iar copilul face tot felul de năzbâtii, îi deranjează pe ceilalți călători și așa mai departe. La prima vedere, ce am spune despre această femeie? Cum am analizat situația respectivă? Cum am evaluat situația respectivă?
Dacă mă întrebați pe mine, v-aș spune să știți. Probabil că este săracă atât de obosită și tracasată încât privește în gol.
Sunteți un caz fericit. Probabil că cei mai mulți ar zice o mamă denaturată. Iată, asta este imaginea mamei de astăzi. Nu-i pasă de copii, merge pe ideea să facă ce vrea el ca să se dezvolte mai bine. Și așa mai departe. În situația aceasta, dacă am întrebat-o, persoana poate să spună: vin de la spital unde tocmai am aflat că soțul meu este bolnav de cancer. S-ar schimba cu ceva perspectiva noastră într-o astfel de situație?
Radical.
Cu siguranță că da. De ce nu putem judeca? Aceasta a fost întrebarea. Uh-huh. Pentru că nu avem toate datele. Nu avem informațiile. Ne scapă foarte multe lucruri. De aceea Dumnezeu și-a rezervat acest drept și nu ni l-a oferit nouă.
Mulțumesc, interesantă comparația. Nu pot să nu fac o constatare citind ceea ce scrie Apostolul Pavel aici și uitându-mă în jurul meu, și anume, dacă pe vremea lui Pavel, cel care scrie, cei care mâncau verdețuri erau considerați slabi, da? În prezent, unii vegetarieni îi judecă pe cei care mănâncă sau consumă carne și în cazul acesta aș întreba cine este slab acum.
Cu adevărat.
Ce dovedește această atitudine?
Aceeași problemă este valabilă pusă și invers. Unii care consumă carne îi judecă pe vegetarieni. Aici e problema de fond. Unii vegetarieni îi judecă pe cei care consumă și invers este valabil. Biserica
nu este... simțit cumva aerul ăsta de superioritate pe care
este,
unii vegetarieni și îl arogă?
Absolut este valabil. Dar și unii care consumă carne îi mai și instigă puțin în anumite situații. Biserica nu e plină de clone. Asta trebuie să înțelegem. În biserică sunt...
Ar fi chiar
nu ar trebui.
Ar fi chiar rău dacă ar fi așa.
De multe ori, de ce judec? Pentru că văd doar prin ochii mei. Da? Și ar vrea ca celălalt să fie exact ca și mine. Vegetarianul ar vrea ca cel care mănâncă carne să nu mai mănânce, să fie exact ca și el. Biserica e multiculturală. E plină cu oameni bogați, cu oameni săraci, asemenea. Plină cu oameni intelectuali, oameni cu pregătire mai slabă. E multicoloră. Și finalul epistolei către roman, acest mesaj vrea să-l transmită. Domnule, acceptați-vă unii pe ceilalți. Da? Cel tare în credință să-l accepte pe cel slab. Cel slab să-l accepte pe cel tare în credință.
Mulțumesc.
Legat de motivul pentru care judecăm și ați pomenit cuvântul aroganță, aici Pavel face o paralelă interesantă, un paralelism între a judeca și a disprețui.
Scuzați-mă, nu vreau să spun că toți vegetarienii sunt aroganți. Am spus unii.
Nu mă refer neapărat la vegetariani. Acum eu mă refer la modul general la cei care judecă. Uh-huh. Indiferent ce ar judeca.
Da.
La modul general. Fie că sunt creștini sau nu sunt creștini. Este un paralelism, spuneam, între a judeca și dispreț. În Luca, la capitolul 18, avem un astfel de individ care privește cu dispreț și chiar pentru asta spune Iisus această pildă. Cei care au un complex de superioritate față de unii, pe nedrept, dar cel puțin din perspectiva lor, a grilei lor, după care judecă lucrurile, ei se simt superiori. De fapt, când noi judecăm, ne jucăm de-a Dumnezeu. Asta facem.
Cum spunea și domnul Bolo.
Ne ajutăm.
Mulțumesc. Iată ce spune în versetul 14, un verset sau ideile lui, aș vrea să le abordăm acum, să le comentăm. Zice Pavel așa, eu știu și sunt încredințat sau convins în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Cum rămâne cu acest nimic nu este necurat în sine?
E interesant. Ne gândim la distincția moral-imoral, atunci avem o mare problemă.
Nu, aici ne referim doar la curat-necurat.
Dacă ne referim la curat-necurat din punct de vedere ritualic sau ceremonial, atunci lucrurile devin puțin mai clare. Pentru că aici avem de-a face cu unii care, mergând la piață să cumpere carnea respectivă, își puneau problema. Ca și astăzi, nu prea știi ce cumperi de la piață. Nu s-au schimbat prea mult lucrurile. Și atunci te întrebi, iau, este cu adevărat ce este pe etichetă sau e altceva în
spate?
Unii
ar zice, deveniți vegetarian și s-a rezolvat problema.
Și s-a rezolvat problema. Însă unii se pare că nu aveau problema asta. Ei n-aveau problemă cu conștiința lor atât timp cât mâncau o carne care a fost jertfită idolilor, pentru că Pavel are această argumentație, un idol este tot una cu nimic, adică chiar nimic, nimicul înseamnă nimic. Și atunci, din punctul acesta de vedere ritualic sau ceremonial vorbind, nu există niciun fel de întinar.
Mulțumesc, dar ar putea fi extrapolată discuția aceasta la orice mâncare? Să zică, de exemplu, Apostolul Pavel, eu știu, sunt convins în Domnul Iisus Hristos că nimic nu este necurat în sine. Adică, dacă am merge pe distinția aceasta levitică, unele animale sunt curate, altele sunt necurate, nu ar trebui să le atingem de ele. Să mai mângâiem un câine, da? Sau să mai călărim un cal, nu?
Da, e o diferență între a le atinge și a le mânca, totuși.
Cred că versetul 14 este destul de clar în ceea ce spune. Adică conștiința este măsura lucrurilor pentru noi. Discuția de aici este și a propus probabil Apostolul Pavel să fie cu totul altceva decât o discuție despre curat-necurat. Este o discuție despre conștiință și despre oamenii care doreau să facă din ei și din conștiința lor măsura tuturor lucrurilor pentru toată lumea. Asta este.
Adică și toată lumea să facă așa cum fac eu.
Da, da. În rest, ce spune mai departe, după versetul 14, putem citi și versetul 15. Dacă tu faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Aici este un apel prin care Pavel vrea să-l facă să înțeleagă pe creștinul tare, pot spune cu ghilimele creștinul tare, pentru că un om care se poartă așa nu este tare în creștinismul lui, dar vrea să-l facă să înțeleagă că deși el are libertatea aceasta, are înțelegerea aceasta prin care dacă conștiința lui spune că e bine să facă sau să mănânce un anumit lucru, e bine, trebuie să țină cont, dincolo de înțelegerea lui, să țină cont de efectul pe care îl are practica lui asupra celor din jurul lui. Ăsta este mesajul.
Acest termen și acest cuvânt, că nimic, trebuie judecat, pus în balanță, în context. Nu trebuie separat de context. Vă dau un exemplu. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Nu? Păi asta înseamnă că Apostolul Pavel, poți să-l denumești ca fiind un desfânat, nu? Toate lucrurile sunt îngăduite.
Este una a fi îngăduite și este alta a le...
Dar nu toate sunt
de folos.
E altul împreună cu contextul, nu? Nimic în contextul mâncărurilor, ranei jertfite idolilor. Acesta este contextul și interpretarea corectă a pasajului.
Am înțeles aici, dar ce facem, de exemplu, atunci când un creștin bine intenționat întreabă plecând de la afirmația din capitolul 14, versetul 20, că toate lucrurile sunt curate. Citez. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși, a mânca din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Deci, odată, niciun lucru nu este necurat în sine și a doua oară, toate lucrurile sunt curate.
cât de mare este libertatea pe care o avem. Nu?
Când deci libertatea... Ce intră în acest toate lucrurile sunt curate? Chiar toate?
Da.
Cele... Vorbim despre mâncare aici?
Cele care pot fi discutabile. Deci, versetul 1. Nu absolut orice. Primiți pe bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor.
Îndoielnice.
Îndoielnice. Deci sunt chestiuni discutabile, nu sunt chestiuni indiscutabile. Nu statuate de Dumnezeu dată pentru totdeauna, veșnice, atemporale, aculturale și așa mai departe. Vorbim despre chestiuni care pot fi luate în discuție. Și ne referim din nou la ce se referă, scuzați repetiția, Apostolul Pavel. Distincția aceasta dintre carnea jertfită idolilor și carnea care nu era jertfită idolilor. La disputa aceasta care era acolo.
Mulțumesc. În versetul 15 scrie, citez, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu-l nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Concret, în ce situații sau cum am putea leza sau zdruncina conștiința sensibilă a cuiva în prezent?
Ne vedeți, aici este accentul capitolului, scrie Apostolul Pavel din capitolul acesta. La efectul pe care îl poate avea practica ta de credință și atunci, dacă aducem discuția aceasta în prezent, putem ajunge la multe lucruri. Sunt oameni care își pot permite să bea o bere fără alcool, că nu e nicio problemă cu ea, dar conștiința lui... Da, sunt oameni care cred că e păcat să bei o bere fără alcool.
Da, doar pentru că îi zice bere.
Doar pentru că îi zice bere, pentru a ta lucru. Dar...
Dar care ar fi răul în cazul acesta? Faptul că intră în contact cu noțiunea de bere, de a bea bere sau alcoolul pe care eventual l-ar conține? Unde e problema?
În mod clar, ar fi o problemă pentru un creștin văzut de ceilalți, de ceilalți din jurul lui, de ceilalți creștini, ar fi o problemă dacă ar consuma alcool. Dar dacă berea respectivă e fără alcool, e clar că nu e nicio problemă. Totuși, prin asocierea ei cu cuvântul bere, unii oameni consideră că asta e o problemă. Da? Și nu s-ar atinge în veci de ea și îi judecă pe cei care se ating de ea. Da? Și în contextul acesta, omul acela are de suferit datorită unui exemplu. Poate că nu este exemplul cel mai potrivit. Sunt unii creștini care consideră că e păcat să porți podoabe, să porți o verighetă, de exemplu. Sunt alții care poartă verighete. Da? Poate ajunge la foarte multe lucruri, la foarte multe diferențe de practică pe care le putem discuta și nu vom găsi aici în scrierile Apostolului Pavel, nu vom găsi un rețetar, nu vom găsi dogmatism, nu vom găsi o recomandare de felul faceți așa sau faceți invers.
Am în minte, mulțumesc pentru răspuns, am în minte o întrebare foarte concretă și de ordin special, aș putea să spun. În comparație cu ceilalți creștini, cum i-ați clasifica pe creștinii adventiști? Creștini slabi din perspectiva stilului de viață sau meniului pe care îl consumă ei? Creștini slabi sau creștini tari?
Eu cred...
Și vă și explic de ce întreb lucrul acesta. Pentru că în funcție de răspunsul pe care îl veți da, trebuie să ne gândim și la reacția celorlalți. Deci cum sunt adventiștii? Sunt slabi sau tari?
Eu cred că în biserică avem și adventiști tari și cred că avem și adventiști slabi. Nu aș putea să tranșez, să trag o linie câți, 60%, 40%, dar avem și de o parte și de cealaltă parte. Important este ca cei tari să nu-i provoace pe cei slabi și invers, cei slabi să nu se creadă ei mai neprihăniți decât cei tari.
Am înțeles, asta este în interiorul bisericii, dar da. Raportându-ne așa la modul macro, creștini adventiști versus restul creștinismului. Noi creștini adventiști avem neputința aceasta, nu putem mânca orice. Da? Facem distinția între alimente. Le spunem unora curate sau permise, altora necurate sau nepermise a fi mâncate. Da? Care trebuie să fie atitudinea celor care mănâncă de toate?
Am putea face lucrul acesta simplu, deși mi-e teamă că s-ar putea să nu ne încânte răspunsul. Și anume, să ne uităm din ce categorie facem parte, în categoria celor care judecă sau din categoria celor care disprețuiesc. Uh-huh. Și atunci am aflat că suntem tari sau slabi, nu?
Păi Apostolul Pavel spune, nu nimici prin mâncarea ta pe cel pentru care a murit Hristos. Sau a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul în prilej de cădere, este rău. Adventiști se potignesc de faptul că alți creștini mănâncă de toate.
Da. Dacă ai Biblia ca și autoritate și accepți și autoritatea Vechiului Testament și ce a Noului Testament, nu poți, încă o dată spun, interpreta la modul absolut acest de toate. Noi trebuie să ne bazăm practica creștină pe ceea ce ne recomandă Dumnezeu. Și acum știința ne ajută și ne spune că anumite alimente sunt cu adevărat rele din punct de vedere al sănătății, ne fac rău. Gândul care pe mine m-a câștigat la Hristos a fost că Dumnezeu mi-a oprit ce este rău și mă îndeamnă să consum ceea ce este cu adevărat bine pentru mine.
Chiar mă pregăteam să vă întreb.
Dincolo de această nemulțumire a altor creștini în privința noastră ca adventiști, există deci o limită până la care ne putem supune celor care ne judecă. Eu nu mă raportez la cum înțeleg ceilalți. Adică dacă m-aș raporta tot timpul la ceilalți și aș încerca să-i mulțumesc pe toți, cine ar putea face lucrul ăsta? Deci există o limită până la care ne putem supune. Trebuie să facem mai întâi distinția între ceea ce este cu adevărat important și ce este neimportant din punct de vedere biblic, ce este esențial pentru viața noastră de creștin și ceea ce nu este esențial, și după aceea de-abia să mergem înainte. Putem face compromisuri, dacă vreți, în ceea ce privește lucrurile neimportante, discutabile, păreri, opinii, da? Dar nu și în ceea ce privește lucrurile esențiale.
Mulțumesc. Ținând cont de faptul că aici contextul este discuția despre creștinul slab versus creștinul tare, vreau să comentați afirmația lui Pavel din versetul 21. Bine este, în alte traduceri spune, mai bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. De ce nu acceptă mulți creștini acest mai bine în locul acelor standarde coborâte care, iată, în alții determină prilej de cădere, de păcătuire? Cum comentați aici?
Apostolul Pavel este foarte echilibrat și spune bine este. El știe foarte bine ce este bine, pentru că a fost inspirat, revelat, descoperit acest bine de către Dumnezeu. Mai bine este să nu mănânci carne, mai bine este să nu consumi alcool. Și Biserica Adventistă de ziua șaptea pune un mare accent pe sănătatea omului. Nu doar sănătate mentală, spirituală, ci și sănătate fizică. Și aici aș accentua că Biserica Adventistă de aceea respectă Leviticul 11, pentru că Dumnezeu vrea să avem o minte sănătoasă într-un corp sănătos.
Nu și ca să fie mântuiți?
Nu, mântuirea este prin har. Suntem la epistola către Romani. Mântuirea este în dar.
Unii așa cred, de aceea am întrebat.
Cei slabi așa cred că mai pot să facă ceva în plus pentru mântuire. Dar Biserica Adventistă de ziua șaptea crede că Dumnezeu a creat un om ca să fie sănătos. Deci noi trebuie să ne păstrăm sănătatea și să nu credeți că însuși vegetarienii nu au probleme la capitolul acesta. Alimente modificate genetic. Deci atunci când vorbim, de exemplu, de roșii, vorbim despre roșii de la țară, nu vorbim de la piață și de la hipermarket, pentru că nu știi ce mănânci. Asta e o problemă mare.
Intrăm în prea multe detalii.
În detalii, dar Dumnezeu vrea să fim sănătoși. Și de aceea e bine să nu mănânci carne, de aceea e bine să nu bei alcool și așa mai departe.
Bun, întrebarea era de ce nu acceptă mulți creștini acest mai bine?
A spune, aș încerca un răspuns mai simplu, din cauza poftelor. Ideea este că ne-am obișnuit cu un anumit stil de viață, ne plac anumite alimente și avem un lucru de făcut. Fie renunțăm la pofte acceptăm teologia lui Pavel și renunțăm la aceste pofte culinare pe care le avem, fie renunțăm la teologie și invers, da? Adică nu putem să mergem și cu poftele și cu teologia biblică în același timp. Și de obicei cei care au poftele atât de puternice preferă să schimbe teologia.
Okay. Mulțumesc.
Am avut așa un moment de anxietate când credeam că din atenție mi-a scăpat o recomandare foarte practică a lui Pavel în capitolul acesta. Și am descoperit acum că nu e deloc așa. Dacă citim textul până la capăt, înțelegem că nu e așa. Aici nu e o recomandare către vegetarianism sau către abstinența cu privire la alcool. Textul spune până la capăt, bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere sau de slăbire.
Deși este un lucru bun.
Da, dar și consumul de carne de care vorbește acolo sau de vin este în același context, adică consumul de carne care poate face rău aproape lui tău sau poate face să păcătuiască, consumul de orice altceva care poate face să păcătuiască sau orice alt lucru, pentru că nu, am zăbovit puțin mai mult la partea aceasta, mai are încă un exemplu Pavel, nu numai de mâncare este vorba. A dat două exemple, cu mâncarea și celălalt cu zilele speciale, dar aici extinde principiul pe care îl putem învăța din capitolul acesta la orice altceva care ne poate duce într-un asemenea impas.
Mulțumesc, este o discuție foarte interesantă la capitolul acesta al alimentației. Îmi pare foarte rău că ne-a rămas puțin timp pentru a discuta și celălalt aspect legat de diferența între zile. Pe scurt, zice aici în versetul 5, unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine nu face deosebire între zile pentru Domnul nu o face. La ce zile se referă aici apostolul Pavel? La zilele săptămânii, la ce anume?
Conform calendarului iudaic, religios, aveau anumite sărbători. Și existau astfel de sărbători, să le numim ceremoniale, cu zile de sărbători în care practic se odihneau ca și în zilele de sabat. Și aici mă refer la sabatul creației. Ideea este că unii folosesc aceste afirmații ale lui Pavel ca să demonteze ideea că, uite, vezi, putem ține până la urmă ce zi dorim, dacă vrem să ținem marți
deci,
sau luni sau
la zilele săptămânii.
La zilele săptămânii, da, ceea ce Pavel practic nu face, nu este în intenția lui. Însă, aș vrea să spun ceva aici, să facem un exercițiu scurt și nu vreau să mă... Dacă într-adevăr Pavel spune... Țineți ce zile doriți.
Marțea, de exemplu.
Păi ne gândim că sabatul creației îl găsim în inima legii morale. Practic, Pavel ar putea să spună același lucru despre orice altă poruncă. Și în afirmația, cine ține o zi pentru Domnul o ține și cine nu ține o zi pentru Domnul nu o ține. Haideți să înlocuim cu altă poruncă. Cine fură, pentru Domnul fură.
Am înțeles,
cine minte pentru Domnul minte, cine nu minte pentru Domnul nu minte.
Am înțeles,
cât, de ridicol, referă, cât de ridicol sună
e chiar ridicol,
lucru.
E absurd, da. Deci nu se referă la zilele săptămânii.
Evident.
Atunci, dacă se referă la sărbătorile iudaice, cum era sărbătoarea cortului, sărbătoarea ispășirii, cinzecimea și așa mai departe. Atunci, aplicând astăzi, vi se pare acceptabil, de exemplu, ca un creștin protestant sau neoprotestant să păzească sau să sărbătorească Paștele, Crăciunul sau un creștin ortodox, ori catolic, să păzească sabatul? E ok? Acceptabil?
Evident. Dacă asta e convingerea lui, deci dacă el alege să facă acest lucru, să păzească sabatul, e foarte bine.
Sabatul poruncii a patra vă referiți.
Nu, da, sabatul... Am spus, dacă un creștin protestant biblic sau un neoprotestant sărbătorește Crăciunul, Paștele sau știu eu ce sărbătoare de peste an, iar un catolic sau un ortodox să păzească sabatul. Vi se pare o problemă?
Adică unde ar fi problema?
Da,
unde ar fi problema? Sigur, ideea este să fie convingerea lui. Problema din, pe care o pune Pavel în discuție este că judecarea celorlalți este însoțită de încercarea noastră de a impune. Deci facem din convingerile noastre un fel de pat al lui Prohust. Uh-huh. Și avem acest sindrom al lui Prohust atunci când le impunem altora să îmbrace cum dorim noi, să fie fusta atât de lungă. Și bărbații mai în ultimul timp își dau foarte mult cu părerea în privința asta, e chiar pot să spun caragios. Da, sunt anumite principii care trebuie să adoptate, dar e clar că nu putem merge în amănunt. Până unde mergem cu această atitudine? Până acolo încât să le spunem noi unora cum să se îmbrace, în ce culoare și așa mai departe.
Și ce să mănânce și
ce să mănânce și așa mai departe. Deci chiar ne jucăm de-a Dumnezeu când facem asta.
Problema tratată în capitolul 14 era că unii creștini care s-au convertit la creștinism mai țineau cele 7 sabate ceremoniale. Așa. Și în condițiile actuale, Pavel recomandă o trecere treptată, adică să nu-i judecați. Ei încă nu s-au acomodat, nu s-au obișnuit, dar cu timpul, în timp ce vor descoperi principiile adevărate, se vor lăsa de aceste sabate ceremoniale. Deci eu recomandă o trecere treptată aici în epistolă.
Mulțumesc! Din păcate, timpul nostru aproape a expirat. Vă rog să vă îndreptați către concluzii și anume, ce ați reținut din această a 13-a dezbatere sau lecție a epistolei către Romani, capitolele 14 la 16 și evident să lăsați un indiciu către telespectatori, ascultători, de ce ar trebui să citească epistola către Romani și în special aspectele practice de la sfârșitul ei. Încep cu dumneavoastră, domnule Adrian Țigman.
Da, este un studiu aparte și este cumva pe muchie, pentru că dacă în chestiunile spirituale tratate mai înainte, Apostolul Pavel lasă direcții clare și afirmații categorice, care aveau să producă efecte, așa cum am văzut, mult timp mai târziu. Epistola aceasta influențează creștinismul și încă în zilele noastre. În privința lucrurilor practice, nu mai face același lucru. Cred că acolo este o oarecare ironie în distinția aceasta pe care o face între creștini tari și creștini slabi. Nu pot accepta că Apostolul Pavel spune că este un creștin tare, unul care disprețuiește. Da. Nu. Ci în domeniul acesta al practicii creștine, în care există atâtea situații care pur și simplu nu pot fi reglementate punct cu punct, el încurajează aici la dezvoltarea unei atitudini. Acolo se rezolvă problema, da? În fața conștiinței proprii, dar cu o atitudine care să ne conducă spre o viețuire împreună în Biserica lui Hristos, în armonie. Asta este apelul practic al epistolei către Romani, capitolul 14.
Mulțumesc. Domnule Gabriel Fifiță?
Există o istorioară despre un rege, regele Epirului, care la o victorie împotriva romanilor, în momentul în care Imperiul Roman era în expansiune, a fost întâmpinat cu aplauze, cu ovațiuni și el știa că victoriile respective fuseseră purtate cu mari pierderi de oameni. Și atunci când cei care l-au primit l-au lăudat, el a spus următorul lucru: încă o victorie ca asta și suntem terminați. Atunci când impunem altora punctul nostru de vedere, nu putem fi eficienți. Pierdem și pe termen scurt și mai ales pe termen lung. Prin urmare, ar trebui să învățăm îngăduința creștină de la Apostolul Pavel și să avem această atitudine pe care el ne-o recomandă.
Mulțumesc. Pe scurt, vă rog, domnule Laurent.
În loc de apel, aș vrea să citesc un verset. Primul verset din capitolul 15, nu am mai avut timp să-l dezbatem. Noi care suntem tari. Apostolul Pavel se numește ca fiind tare. Suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Adică ce înseamnă să-ți plăți ție însăși? Ce înseamnă? Adică să nu-i accesi pe ceilalți. A, ce bun sunt. Eu sunt cel mai bun că sunt vegetarian. Eu sunt cel mai bun că cunosc îndreptățirea prin credință. Nu, acceptați-i și pe cei mai slabi. Asta este mesajul, finalul epistolei.
Deci un creștin tolerant.
Așa este.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, mulțumesc de asemenea pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Dragi prieteni, încheiem aici și ultima emisiune din anul acesta și din trimestrul în care am studiat Epistola către Romani. În săptămâna viitoare ne vom revedea pentru a studia despre administrarea creștină a vieții. Până atunci însă vă dorim un an nou cât mai frumos, binecuvântare de Dumnezeu și dacă nu uitați, în aceste zile de sfârșit de an, studiați și Biblia și ascultați-vă și conștiința. La revedere!